Jugoslavije, protojereja Stavropora Jovana Milanovića, arhijerejski namesnik je partije Sremice, predsednik opštine Šid, gospodina Zorana Semenovića i njegove saradnike, sveštenstvo grada Šida, starešinu hrama protojereja Đorđa Marića, njegove članove crkvenog odbora, ktitore i priložnike hrama, parohijane, sveštenstvo arhijerejskog namesništva Šidskog, svo sveštenstvo, monaštvo, kao i sve brojne i dobronamerne ljude koji su pomogli u organizaciji ovog posebnog divnog dana. Također, sa velikim zadovoljstvom, pozdravljamo sve vas, blagočestivi narode. Predstavit će nam se glumci amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida, čitajući odlomke Lazarevog obretenija u režiji Cvetina Aničića. Zatim ćemo čuti stihove pesme Vidovdan koju će govoriti Snežana Mihajlović, autorka. Potom ćemo poslušati duo Harmonika Flauta osnovne muzičke škole Filip Višnjić u izvođenju Aleksandra Slavujevića u klasi nastavnice Ljiljane Đačanin i Nine Vuković u klasi nastavnice Ivane Đorđević. Aleksandar i Nina izvešće kompozicije Tebe pojem, Mario Slavna i Sini jarko sunce, sve u aranžmanu Ljiljane Đačanin. Gradski hor Horšideja izvešće dve kompozicije, Sini jarko sunce sa Kosova i Kosovski božuri, u aranžmanu Aleksandra Švarca. Po završetku akademije pozivamo vas da se sa članovima Kulturnog umetničkog društva Sveti Sava iz Šida uhvatimo zajedno u kolo.